Niin, tervetuloa ja mukava, että olette löytäneet tienne tänne lähetyskirkkoon tänä iltana, vaikka Kirkko- ja kaupunkilehdestä unohtui kokonaan ilmoitus tästä illasta, mutta te olette jollain salaperäisellä tavalla saaneet tietoon, että täällä alkaa Raamattuluentosarja ja se on ihan mukava asia. Nimittäin tämmöinen kolmen illan sarja. Tästä kaiken lisäksi on ollut aiheiden puolesta kahta vähän erilaista informaatiota, niin että ne aiheet, joissa nyt pitäydyn, näkyvät tuolla edessä. Hiukan toisia aiheita on näkynyt lähetyssanomien ilmoituksissa ja joissain muissakin. Nämä aiheerot eivät ole kovin suuret ja sen takia mä en siihen nyt sitten kajonnut, vaikka huomasin, että siinä oli mun ikään kuin tämmöinen aikaisempi, jo puoli vuotta sitten kertoma aihekolmikko, ja sitten mä vähän täsmensin ja hankaloitin niitä aiheita niin, että tänään aion puhua aiheesta, onko kaikki käskyt pidettävä. Siinä toisessa informaatiossa puhuttiin autiomaan ihmeistä. Me liikumme siellä autiomaan kysymyksissä kyllä. Ja viikon kuluttua teemana on psalmit, mutta erityiskysymyksenä, miksi psalmeissa rukoillaan kostoa. Ja sitten kahden viikon kuluttua tällainen kysymys, onko vanhan testamentin Jumala liian julma? Siellä on virhe, hyvä kun sanoit, koska siihen on tullut torstai varmaan sen takia, että mulla on torstaisin Rekolan kirkossa tämä, mutta tehdään siihen korjaus, niin nyt ei varmaankaan ole torstai, niin pistetään siihen heti välittömästi, olisiko tänään tiistai. Niin nyt se on varmaan oikein tämä. Jos siellä on muita virheitä, niin kertokaa. Toi on tärkeää myöskin, että täältä saa kahvit aina ennen tätä luentoa. Tämä on nyt tämmöinen uusi idea. Aikaisemminhan tämä kahvitarjoulu on ollut luennon jälkeen, mutta nyt me lähdemme siitä ajatuksesta, että jotkut tulevat suoraan töistä tänne, niin silloin täällä saa jo 17:30 alkaen kahvit. Jos tänään ette ehtineet juoda, niin viikon päästä varautukaa siihen. Aloitetaan kuitenkin yhdessä hiljentymällä ensin rukoukseen. Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla tänään tässä. Kiitämme, että olet keskellämme. Olet luvannut olla silloin, kun rukoilemme, tutkimme sanaa, laulamme, olemme Jumalan seurakuntana koolla. Sinä olet siellä läsnä. Herra, avaa meille sanasi tänä iltana. Anna meille läsnäolostasi tuleva siunaus. Aamen. Tämä onko kaikki käskyt pidettävä liittyy siis sellaiseen kysymykseen, jonka Raamatun lukija, varmaan yksi toinen Raamatun lukija silloin tällöin tekee, että mikä vanhassa testamentissa on sellaista, joka sitoo meitä ja mikä ei. Siis vanhassa testamentissa on kaikenlaisia käskyjä ja kieltoja ja neuvoja ja ohjeita ja selityksiä. Ovatko ne kaikki meitä koskevia tai meitä sitovia vai eivätkö ole? Ja jos kaikki eivät ole, niin miksi joku on ja miksi joku ei ole? Tämä on tämän illan kysymys. Ja mä tässä pidän tätä puhetta jonkun aikaa ja sitten lopussa jätän pikkusen aina tilaa kysymyksille ja keskustelulle. Mutta mielellään ehkä ei kesken luennon, koska nämä myös nauhoitetaan. Mutta sitten lopussa niin voitte kysyä tai väittää vastaan tai muuta, jos haluatte. Mutta tämä johdantokysymys on tavallaan tämä, että mikä on siis vanhan ja uuden testamentin välinen suhde. Ja siihen nyt taustaksi muutama ajatus. Ensinnäkin vanha testamentti on Jeesuksen ja apostolien Raamattu. Eli kun Uudessa testamentissa aika usein, tai silloin tällöin ainakin todetaan, että kirjoituksissa sanotaan, Raamattu ei voi raueta tyhjien, Jumalan sana on totuus ja niin edelleen, niin aina tarkoitetaan Vanhaa testamenttia. Ja se on monissa tärkeissä kohdissa, jos nyt otan vaikkapa esimerkinomaisesti tuon klassisen keskeisen kohdan Raamatun inspiraatiosta, niin se on toisen Timoteuskirjan 3:16, jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaisen elämään. Siis 2 Tim 3:16 sanoo, että Jumalan kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengestä. Ja tässä tämä kirjoitus tarkoittaa tietenkin Vanhaa testamenttia, koska Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan Uutta testamenttia ei vielä ollut olemassakaan. Näin ollen Vanhan testamentin arvo jo tässä mielessä on meille kristitylle tietenkin tärkeä. Se on se Raamattu, jota Jeesus luki, se on se Raamattu, jota apostolit lukivat, se on se Raamattu, jota alkuseurakunta luki. Vasta myöhemmin siihen tuli mukaan Paavalin kirjeet, Jeesuksen auktoriteetti ja sitten paljon myöhemmin Uuden testamentin kokonaisuus. Mutta me siis operoimme Vanhan testamentin kanssa, kun me olemme Uuden testamentin sisällä. Ja meidän uskomme mukaan koko Vanha testamentti on Jumalan sanaa. Itse asiassa tuo äsken lukemani Raamatun kohta puhui tästä. Ja monet muut Raamatun kohdat. Siis Vanhassa testamentissa ei ole niin, että siellä jokin osa olisi Jumalan sanaa ja jokin osa ei olisi Jumalan sanaa. Niin kuin Raamatussa muutenkin. Vaikka siellä on siis kohtia, jotka, niin kuin me tulemme tämän illan aikana näkemään, ovat meistä katsottuna, Uudesta testamentista katsottuna eriarvoisia, erilaisessa kategoriassa suhteessa meihin, niin kaikki on Jumalan sanaa. Kaikki on Jumalan ilmoitusta ja meillä ei ole mitään sellaisia kriteereitä, niin kuin jotkut teologit ovat aina joskus halunneet väittää, että jokin osa sieltä olisi Jumalan hengen inspiroimaa ja jokin osa ei olisi. Kaikki on. Eri asia on, miten me tulkitsemme ne, mutta me uskomme sen olevan Jumalan sanaa laidastansa, ja näinhän kristillinen kirkko on ajatellut alusta asti, ja edelleen meidänkin kirkkomme uskoo näin. Se on meidän kirkkomme kirkkolain ja kirkkojärjestyksen ensimmäisessä pykälässä täysin selvästi ilmaistu. Mutta sitten seuraava fakta, tässä taustakohdassa otan esille, on tämmöinen, että Jumalan ilmoitus, kaikki on Jumalan ilmoitusta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. sanasta ilmestyskirjan loppuun. Mutta se ei ole kuitenkaan sellainen tasapaksu Jumalan ilmoitus, vaan voisimme sanoa sen esimerkiksi näin. Tämä ilmoitus kirkastuu mentäessä Uutta testamenttia kohti, tai siis varsinaisesti Uudessa testamentissa se on ikään kuin kirkkaimmillaan, jos näin sanoisimme. Joskus tästä on käytetty esimerkiksi tällaista yksinkertaista havainnollistusta, kun mietitään, että ovatko kaikki Raamatun osat yhtä tärkeitä. Yksi tapa hahmottaa asiaa on sellainen, että kuvitellaan joku oikein iso pöytä, tosi iso. Sen pöydän päällä keskellä olisi lamppu, joka ei nyt ole niin hirvittävän kirkas, mutta se vaan on siinä. Se valaisee sen pöydän keskustan oikein hyvin, mutta sitten sinne nurkkiin jää vähän hämärämpää. Tämä valo olisi Kristus. Pöytä olisi Raamattu. Kaikki on Jumalan sanaa, mutta joku on lähempänä keskusta, joku on kauempana keskuksesta. Joku on kirkkaampaa, joku on ikään kuin vähemmän kirkasta. Voidaan siis sanoa, että roomalaiskirje on tärkeämpi kuin Esterin kirja, mutta Esterin kirjakin on Jumalan sanaa. Tai voidaan sanoa, että Johanneksen evankeliumi on tärkeämpi kuin Tuomarien kirja. Kyllä, meidän uskomme kannalta on näin. Jos pitää valita, kumpi luetaan ensiksi, jos yksi kirja luetaan, niin mieluummin Johanneksen evankeliumi kuin Tuomarien kirja. Mutta Tuomarien kirjakin on Jumalan sanaa. Ne ovat siis tietyssä mielessä eriarvoisia, mutta kaikki kuuluvat Jumalan ilmoituksen sisäpuolelle. Vanhaa testamenttia on tulkittava Uudesta testamentista käsin. Tämä on johtava kristillinen ja luterilainen Raamatun tulkintaprinsiippi, että me saamme Vanhaan testamenttiin oikean valon Uudesta testamentista käsin. Tietenkin voidaan sanoa, että Vanhaa testamenttia voidaan tutkia itsenänsä, totta kai. Siis minä olen tehnyt väitöskirjan, jossa tutkin Vanhaa testamenttia niin, että en ota yhtään ainutta Uuden testamentin lausetta siihen sen takia, että sillä metodilla tutkitaan Vanhaa testamenttia vain sellaisenänsä. Ja mun tapauksessa niin siihen otettiin arkeologista materiaalia rinnalle. Mutta kun me olemme kristillisen uskon kanssa tekemisissä, niin silloin me tarvitsemme tämän säännön. Vanha testamentti avautuu oikein vasta Uudesta testamentista käsin. Jolloinka tietenkin voidaan sanoa, että Vanhan testamentin aikana ne ihmiset oli, niillä oli vähän vajaa ilmoitus, kun niillä ei ollut vielä Uuden testamentin ilmoitusta. Jos mä otan tähän yhden tämmöisen esimerkin, että meillä on Vanhassa testamentissa paljon esimerkiksi Kristukseen viittaavia profetioita. No okei, ne ymmärrettiin jo Vanhan testamentin aikana profetioiksi, ymmärrettiin, tämä puhuu Messiaasta, joka joskus toteutuu. Mutta sitten Vanhassa testamentissa on paljon sellaista aineista, jota me kutsumme esikuviksi. Käytämme tästä tulkintamallista sanaa typologinen Raamatun tulkinta, esikuvallinen. Typos tarkoittaa esikuva tässä tapauksessa. Vanhassa testamentissa on henkilöitä, tapahtumia ja instituutioita, jotka viittaavat Kristukseen. Mutta nämä on asioita, joita ei voi lukea Vanhasta testamentista uuteen, vaan on pakko lukea Uudesta testamentista vanhaan. Se on ainoa oikea tapa löytää nämä esikuvat. Ja niitä on pilvin pimein siellä Vanhassa testamentissa. Mistä me saamme tällaisen tulkinnan avaimen, niin lähinnä hebrealaiskirjeestä Uudessa testamentissa. Mutta muualtakin. Jeesus itse sanoo, tässä on suurempi kuin Salomo. Tässä on suurempi kuin Joona. Tai niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maanpovessa. Eli Joona on esikuva. Ei Joonan epäilykset ole esikuvia, eikä Joonan kiukuttelu ja kinsteripensaan juurella istuminen ole esikuvallista, mutta se mitä Joonalle tapahtui on esikuvallista siihen, mitä Kristukselle tapahtui. Mooses on esikuva. Melkisedek on esikuva, ja niin edelleen ja niin edelleen. Niitä on kymmenittäin Vanhassa testamentissa, jotka näiden ihmisten elämän vaiheessa on jotakin, joka viittaa Kristukseen, mutta se voidaan lukea vasta Kristuksesta käsin, ei ikään kuin sieltä vanhasta uuteen, vaan uudesta vanhaan. Tämä on vanha kristillinen tapa tulkita Raamattua jo alkuseurakunnassa, ja tietenkin Uudessa testamentissa itsessään se on jo tämä tapa. Sitten tähän taustaruutuun olen vielä kirjoittanut sanan Kristus on Raamatun keskus, koska Raamattua, mehän tarvitsemme Raamattuun aina tiettyjä tulkintaperiaatteita ymmärtääksemme sen oikein. Ja yksi tärkeä tulkintaperiaate on tämmöinen Kristuksesta käsin sitä luetaan. Silloin sitä luetaan oikein. Ja tämä ei tarkoita ainoastaan, että siellä löydetään nämä ennustukset ja esikuvat, vaan että oikeastaan kaikki Raamatussa tietyssä mielessä kytkeytyy Kristukseen ja tähän uskon ytimeen. Siitä käsin sitä on luettava. Siinä on jotain Vanhan ja Uuden testamentin suhteesta. No sitten tulemme tähän kysymykseen, joka on ikään kuin tämä varsinainen kysymys, mikä Vanhassa testamentissa on aikaansa sidottua ja mikä ajatonta. Ja siinä on tällainen kuva, jossa Mooses tulee laintaulujen kanssa vuorelta ja sanoo, Behold, I have received a text message. Hän on saanut Jumalalta tekstiviestin, joka on tuossa kivitauluissa. Ja me pohdimme nyt tänä iltana tämän tekstiviestin sisältöä ja sitä, että mikä on sen viesti meille. Eli nyt me teemme sen kysymyksen, että ovatko vanhassa testamentissa olevat, nyt ajattelen nyt ensisijaisesti ehkä Mooseksen kirjoja, niin onko siellä kaikki, tai mikä siellä on sellaista, mikä velvoittaa meitä, mikä siellä on ikään kuin meitä koskevaa ja sitovaa, ja mikä ei ole, koska kaikki ei ole. Ja tässä on pari periaatetta. Ensimmäinen on tällainen. Seremonialaki ei koske enää meitä. Niin sanottu seremonialaki, jolla tarkoitetaan Jumalan palvelus ja uhrisäädöksiä, se on kumottu. Tuossa on pari raamatun jaetta laitettu tähän selitykseksi. Niitä voisi olla toki paljon, paljon muita, mutta luen nämä kaksi. Hebrealaiskirje 8 ja 10 kuuluu näin. Tässä on edellä kuvattu, siis tässä hebrealaiskirjan luvussa, vanhan liiton uhripalvelusta. Aika seikkaperäisesti. Ja sitten sanotaan, samalla tavoin kuin määrä ruuat ja määrä juomat ja erilaiset pesut, nämäkin menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan. Siis nämä kaikki vanhan testamentin säädökset, mitä on lueteltu, ne pätevät tiettyyn aikaan asti, mutta tulee jokin uusi järjestys, jolloin ne eivät enää ole voimassa. Uusi järjestys kumoaa tämän vanhan tai täyttää sen. Tai hebrealaiskirja 7.27. Toisin kuin ylipappien, hänen siis Kristuksen, ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. Siis Kristuksen kertakaikkinen uhri kumoaa kaikkien aikaisempien uhrien, miten sanoisin, velvoittavuuden meille. Toisin sanoen, että meidän ei tarvitse ottaa sonneja ja pässejä ja lampaita ja lähteä tappamaan niitä, vaan Kristuksen uhri Golgatalla on viimeinen ja riittävä kaikkia tulevia, siitä katsottuna tulevia sukupolvia varten. Nyt tietenkin joku raamatulukija voi mielessään kysyä, mikä ihmeen merkitys niillä pässien ja vasikoiden tappamisella sitten ennen oli? Minkä takia 1000 vuotta vuodatettiin verta ilmestysmajassa ja temppelissä? Ja vastaus kuuluu, siksi, että Jumala antoi havainto-opetusta kansalleen aiheesta veri tuottaa sovituksen. Se oli eräänlainen Jumalan demonstraatio, jolla on tietenkin monenlaistakin merkitystä. Siis se ei ole merkityksetöntä. Sillä on ollut sanoma ne 1000 vuotta, jota sitä on ylläpidetty. Ja muun muassa tällainen seikka, joka jotenkin mua itseäni aina tässä kohdassa puhuttelee, että kaikissa uskonnoissa, nyt vähän yleistäen sanottuna, lähes kaikissa uskonnoissa tavalla tai toisella on uhri. Aina uhrataan verta, aina veri vuotaa kaikkialla uskonnoissa. Jolloin, näin ymmärrän, ihmiskunnan ikään kuin selkäytimeen on rakennettu tietoisuus, että Jumalaa ei voi lähestyä ilman uhria. En voi lähestyä Jumalaa näin vain, että terve Jumala, tässä mä olen, vaan tarvitsen jotakin, joka ikään kuin minun puolestani uhrataan, maksetaan. Ja tämä on sillä tavalla niin kuin ihmiskunnan tietoisuuteen istutettu, että kun juutalaisessa temppelissä veri vuoti, niin se kytkeytyi ikään kuin tähän. Ja samalla oli tämmöinen eteenpäin suuntautuva muistutus, että kun Golgatalla Jeesuksen veripisarat putosivat kalliolle, niin ihmiskunnan synnit sovitettiin ja kertakaikkinen, lopullinen, täydellinen uhri annettiin. Ja sen jälkeen sitä ei enää tarvita. Juutalaiset uhrasivat temppelissä vielä 40 vuotta tämän jälkeen, mutta kun temppeli tuhoutui vuonna 70, niin hekin lopettivat sen, eivätkä tähän päivään mennessä ole sitä käynnistäneet uudestaan. Erikoista sinänsä, koska heidän kirjansa vanha testamentti edellyttäisi sitä, mutta he eivät tee sitä, koska heillä ei ole temppeliä. Pienen pieni samarialaisten ryhmä uhraa joka pääsiäinen Garissimin vuorella vielä lampaita, niin että pienessä juutalaisuudesta irtautuneessa ryhmässä on vielä tämä muistuma uhrin merkityksestä ja todellakin näitä samarialaisia, joita on koudallinen Tel Avivin seutuvilla Israelissa, vaeltaa joka pääsiäinen sinne Garissimin vuorelle, joka on länsirannallisen Nabluksen vieressä ja suorittaa siellä uhreja. Mutta meidän kannaltamme Uuden testamentin mukaan, uskomme mukaan, uhreja ei enää tarvita. Ja jos juutalaiset rakentaisivat kolmannen temppelin, niin kuin osa heistä haaveilee, tosin se on hankala homma, kun moskeija on siinä tiellä, mutta jos se rakennettaisiin ja uhrit aloitettaisiin uudestaan, meidän kristittyjen kannalta se olisi epäjumalan palvelusta tietenkin, koska Kristuksen uhri on kertakaikkinen ja riittävä. Mutta niin kuin tuohon olen kirjoittanut, niin Kristus ei ole ainoastaan uhri, vaan hän on myös uhraaja. Hän on siis sekä ylipappi, joka toimittaa uhrin, että uhri, joka toimitetaan, ja kaiken lisäksi jopa liiton arkku tai liiton arkun kansi, jonnekka verta pirskotetaan. Eli siis Kristus täyttää itsessä ikään kuin nämä kaikista mahdollista näkökulmista tämän operaation. Tämä liiton arkku juttu, mä olen usein sitä maininnut tässä vain, nyt sanon tänään ohimennen, että ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään, pirskotti verta liiton arkun kannelle, jota kerubit suojelivat. Ja tätä liiton arkun kantta kutsutaan vanhan Raamatun käännöksen mukaan sanalla armoistuin. Se on hyvä käännös. Uudessa käännöksessä se on sovituksen paikka ja sekin on hyvä käännös. Ja nyt Uusi testamentti yksiselitteisesti sanoo, Kristus on tullut meille armoistuimeksi. Kristus on se paikka, niin sanoakseni, jossa Jumala kohdataan. Se liitonarkun kansi oli Jumalan kohtaamisen paikka. Oli yksi maantieteellinen paikka, missä Jumala oli kohdattavissa. Ja Kristus on tämä. Roomalaiskirje 3.25 kertoo sen. No niin, seremonialaki on kumottu. Toinen tällainen kumouksen alainen osio vanhassa testamentissa on puhtaussäädökset. Siellä on hyvin paljon tällaisia puhtaita eläimiä, saastaisia eläimiä ja puhtaita eläimiä. Ja erilaisia, ihminen on saastainen ja täytyy puhdistautua niin ja näin. Puhtaat ruuat ja epäpuhtaat ruuat. Ja nyt tämä on Kristuksessa kumottu. Matteus 15.11 muun muassa sanoo sen näin. Jeesuksen omat sanat, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos. Jeesus siis kääntää tämän tällä tavalla päinvastoin ja sanoo, että tämän jälkeen kaikki ruuat on puhtaita. Tämä on myöskin muualla Uudessa testamentissa ilmoitettu. Niin että nämä, mutta mikä merkitys näillä oli? Mooseksen laissa niillä oli vähintäänkin tällainen sen ajan terveydellinen tai hygieniaan liittyvä säädös, koska Mooseksen laki toimi myöskin yhteiskunnallisena lainsäädäntönä ja sen tähden tietyt säädökset oli siellä annettu, mutta Jeesus sanoi, että hengellisessä mielessä, jumalasuhteen mielessä niillä ei ole mitään merkitystä. Muut ohjeet vanhassa testamentissa on arvioitava uudesta testamentista käsin. Nyt me tulemme siis kohtaan, jossa ei enää pystytä sanomaan ihan, että toi otetaan ja toi jätetään, vaan täytyy Uudesta testamentista käsin katsoa, miltä asiat näyttää. Tässä on kaksi esimerkki tapausta, oikeastaan kaksi lukua, jotka olen tähän lähes mielivaltaisesti valinnut. Toisen Mooseksen kirjan luku 23, jossa on paljon, paljon erilaisia säädöksiä. Mä luen täältä pikkusen. Arvioikaa mielessänne, mitä Uudesta testamentista käsin me sanomme näistä asioista, mitä täällä lukee. Toi 2 Mooses 23 alkaa näin. Älä levitä perättömiä huhuja. Äläkä suostu auttamaan väärintekijää todistamalla vilpillisesti hänen hyväkseen. Älä eksy joukon mukana tekemään pahaa. Äläkä riita-asiassa todistaessasi vääristä totuutta enemmistön mielen mukaan. Älä kuitenkaan aiheettomasti suosi köyhää hänen asiassaan. Kun tapaat vihamiehesi härän tai aasin kuljeksimassa karkuteillä, vie se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makaamassa taakkansa alle kaatuneena, älä kiellä häneltä apuasi, vaan auta häntä saamaan se jaloilleen. Älä vääristä köyhän lähimmäisesi oikeuksia hänen riita-asiassaan. Pysy erossa väärästä asiasta. Älä aiheuta syyttömän kuolemaa, sillä sellaista vääryyttä minä en salli. Älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee tarkkanäköisenkin ja tärvelee niiden asioita, jotka ovat oikeassa. Älä sorra muukalaista. Olettehan itsekin olleet muukalaisena Egyptissä ja tiedätte, mitä on elää vieraassa maassa muukalaisena. Mitä sanotte näistä ohjeista? Erittäin hyviä ohjeita, eikö se ole? Täysin valideja, täysin päteviä ohjeita. Vanhasta testamentissa on paljon tällaista, joka aivan suoraan voidaan sanoa linjassa Uuden testamentin opetuksen kanssa. Ja tässä mielessä ilman muuta pätevää. Ei me voidaan sanoa, että ei pidä paikkaan. Jos täällä on, että älä ota lahjuksia, niin me voidaan sanoa, että joo, mutta se on vanha testamentti. Me voidaan ottaa, kun me ollaan Uuden testamentin ihmisiä. Ei voida. Se on väärin tekemistä ja vilpillisyyttä ja Jumalan tahdon rikkomista. Eli vanhasta testamentista hyvin paljon tällaista opetusta, joka toimii aivan suoraan, ei tarvitse mitään muuttaa täältä, kun se on pätevää Jumalan sanan eettistä ohjeistoa, tällaista opetusta, miten meidän tulisi elää. No sitten tässä on toinen luku, on 3 Mooses 18. Siinä on vähän erilaista tavaraa. Siinä on kielletyistä sukupuolisuhteista. Mä en nyt tästä viitti kovin monia jakeita lukea, mutta sen verran, että kuulette, minkälaista tekstiä tässä on. Älköön kukaan teistä yhtykö lähisukulaiseensa, minä olen Herra. Älä häpäise isääsi yhtymällä äitiisi, hän on oma äitisi, älä siis yhdy häneen. Älä yhdy sisareesi, älä myöskään sisarpuoleesi. Kuuluipa hän kanssani samaan perheeseen tai ei. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Täällä on paljon tämmöisiä älä. Ja kaikki nämä ovat sellaisia, joissa tavallisen kristityn oikeustaju välittömästi sanoo, että juuri noin, ehdottomasti juuri näin. Tässä listassa on jae 22. Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. Eli tässä on jae, joka puhuu samaan sukupuolta olevien suhteesta. Se on tässä listassa. Ja tämä lista on jälleen meidän, voisimme sanoa jo yleisen oikeustajumme mukaan, pätevä lista, joskin tämä viimeksi mainittu asia pyritään nyt uusimmissa keskusteluissa kyseenalaistamaan. Joskus on sanottu, siis tämä lista muuten päättyy näin, ja tämä on ehkä mielenkiintoista. Täällä sanotaan, että jokainen, joka tekee yhdenkään näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta. Tämä on se hirvittävä rangaistus. Se pitää kivittää. Se tarkoittaa sitä. Aivan kamala. Ja nyt joskus sanotaan, olen kuullut sanottavan hyvin arvovaltaiselta taholta, että kun tämä kielto samaa sukupuolta olevien yhteydestä tässä Raamatun kohdassa, kun siinä rangaistuksena on kivittäminen, niin sillä perusteella sanotaan, että emmehän me nyt siis tietenkään voi näitä ohjeita ottaa vakavasti, koska me emme ota sitä kivitysohjetta vakavasti. Tässä menee nyt tähän puurot ja vellit sekaisin. Siis, ja sen takia mä oon pannut tähän seuraavan lauseen, että Kristus on kantanut meidän syntiemme rangaistuksen. Me emme tätä kivitystuomiota lähde enää tekemään, mutta oikean ja väärän rajat kulkevat siellä, missä ne ovat ennenkin kulkeneet. Ja Uusi testamentti tässä mainitussa kohdissa hyvin selvästi tämän asian uudestaan ilmoittaa. En nyt käy niitä kohtia kuitenkaan lukemaan. Siis tässä on nyt ohjeita, joita me arvioimme Uudesta testamentista käsin. Nyt en lukenut sellaisia kohtia, joissa tuli pikkusen erilainen näkökulma. Esimerkiksi tuossa 2 Mooses 23 oli äsken luetun jakson perästä sellainen juhlakalenteri. Siinä me jo voimme esittää pikkusen toisenlaisen kannan. Meidän ei välttämättä tarvitse viettää samoja juhlia, joita vanhan testamentin säädöksissä vietetään, koska me Uuden liiton ihmisinä me annamme osalle juhlista uuden sisällön. Näin olemme antaneet pääsiäiselle ja helluntaille uuden sisällön Kristuksesta käsin, ja se kolmas suuri juhla, joka on Lehtimajan juhla, sillehän me emme ole antaneet mitään erityistä kristillistä sisältöä. Se meidän ymmärryksemme mukaan on tietynlainen tulevaisuuteen, tämmöisen tuhatvuotiseen valtakuntaan liittyvä juhla. Mutta tässä on nyt muutama periaate, mikä vanhassa testamentissa on aikaansa sidottua, mikä ajatonta, ja vielä tässä on yksi rivi. Lain ydin on 10 käskyä. Ja se on voimassa. Nyt tietenkin pitää perustella, miksi se on voimassa, jos kaikki, mitä siellä on sanottu, ei ole voimassa. Ja tämä perustellaan Uuden testamentin kohdilla, joissa tämä 10 käskyä on useaan kertaan toistettu. Tässä on kuva Vuorisaarnan vuorelta, jossa Jeesus on tämän oman käskypuheensa pitänyt. Tämä Vuorisaarna, joka on Matteuksen luvuissa 5, 6 ja 7, sehän on aika huikea 10 käskyn tulkintaluku. Se on itse asiassa ihan samat asiat, mutta paljon tiukemmin. Silloin tällöin kuulee ihmisten sanovan tähän tapaan, että vanhassa testamentissa oli tämmöiset niin kuin tiukat käskyt, mutta Uusi testamentti on vähän löysempää ja siellä on tämä armo ja rakkautta. Mutta lukekaas Vuorisaarna ja miettikää uudestaan, onko asia näin. Se ei olekaan näin. Vuorisaarnassa on näitä tuttuja, näitä lauseita, jos mä tästä nyt ulkomuistista vaan sanon, että Jeesus sanoi, että te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on murhaaja. Tai te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin, jokainen, joka katsoo, on jo sydämessään tehnyt huorin. Eli siis Jeesus kiristää, Jeesus ei löysennä, vaan kiristää tätä käskyjen tietä. Tulee taas mieleen, mä opetin Botswanassa näitä asioita pari viikkoa sitten. Ja siellä mä sanoin, oli käskyistä puhetta, mä sanoin siellä, että jokainen meistä on käskyjä, kun me emme pysty pitämään 10 käskyä. Yksi nuori pappi, ne oli pappeja kaikki. Yksi nuori pappi viittasi ja kysyi, että miten niin? Että eihän niitä ole kuin 10, eikä ne ole niin kovin vaikeita. Se oli aika jännä kysymys mun korvissani. Sinänsä ihan järkevä. Jos ajattelet, että hän ei ole tappanut, ei ole varastanut, ei ole rikkonut avioliittoa, jotenkuten pitäisi pyhäpäivänkin, eikä puhu pahaa toisista, niin suurin piirtein siinä 10 käskyä on melkein pidetty. Niin se sanoo, miten niin me kaikki rikotaan käskyjä, että kun ei niitä ole 10. Niin mä sanoin siitä hänelle, että oot sä lukenut Vuorisaarnaa tässä mielessä, niin kuin käskyjen tämmöisenä tarkennuksena. Ja hiukan katsottiin Vuorisaarnassa, aha, nyt mä käsitin. Se on aika tärkeä ymmärtää, että nämä puhuu samaa kieltä, käskyt ja Vuorisaarna. Ja Vuorisaarna vain niin kuin skarppaan sinne terävöittää näitä käskyjen sisältöä sanomalla, että jo pelkästään vääränlaiset motiivit ja asenteet ja niin kuin omassa sydämessä tapahtuneet käskyjen rikkomiset, nekin kuuluu tähän samaan piikkiin, jolloin me emme pääse alta pois. Me joudumme käskyjen rikkojiksi. Mutta nyt toistaiseksi tässä sanon lähinnä sen asian, että Vuorisaarnasta luetellaan käskyt, joten käskyt ovat voimassa, koska ne toistetaan Uudessa testamentissa. Toinen kohta, missä ne Uudessa testamentissa toistetaan, on kertomus Jeesuksesta ja niin sanotusta rikkaasta nuorukaisesta. Se on kolmessa evankeliumissa, tässä on mainittu vain Luukas 18. Ja siellähän se on sellaisessa asiayhteydessä, että mies tulee Jeesuksen luokse ja kysyy, hyvä opettaja, mitä minun pitäisi tehdä, että minä pelastuisin, perisin iankaikkisen elämän. Ja Jeesus vastaa, tiedätkö käskyt, joka on aika yllättävä vastaus Jeesukselta, mutta hän kuitenkin vastaa näin. Ja mies luettelee käskyjä, tai Jeesus luettelee käskyjä, ja sitten mies väittää ne pitäneensä. Mutta tämä kertoo tässä vaiheessa meille sen, että Jeesus pitää käskyjä edelleen voimassa olevana Jumalan lakina. Sitä ei siis ole kumottu. Kolmas kohta, jossa ne Uudessa testamentissa on roomalaiskirja 13. Siinä on vähän sellainen tiivistelmä käskyistä. Mä voin lukea sen sieltä. Roomalaiskirja 13, 9 ja 10. Paavali sanoo, jos mä luen jakeesta 8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne, joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä tulee nyt pikkusen uusi näkövinkkeli, joka on myöskin Galatalaiskirja 5.14. Eli luetaan nyt se sieltä. Niin Galatalaiskirja 5.14. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tässä on niinku hurja tiivistys. Jos meillä on vanhasta testamentista niitä 10, niin Paavali pistää ne yhteen. Ei tarvitse mitään muuta pitää kuin tämä yksi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jostain hyvin pinnallisesta näkökulmasta katsottuna voi saada, että aha, no, toihan on aika helppo, että kun mä nyt niinku oon kiva ihmisille, niin kaikki käskyt tulee pidettyä. Mutta sitten jos vähän tarkempaan painetaan sormi omaan tuntoon ja kysytään, rakastatko todella aina kaikkia lähimmäisiäsi? Ovatko kaikki tekosi, ajatuksesi, sanasi, motiivisi pelkästään rakkaudellisia ja toisia ajattelevia? Aika nopeasti huomata, että apua ei ole. Mutta siinä on käskyt. Käskyt on Uudessa testamentissa. Ja nyt mä viimeisenä asiana tänä iltana sitten kysyn, että mikä niiden merkitys oikein on. Mitä me niillä teemme? Ja käskyt osoittavat, mikä on Jumalan tahto ja tie oikeaan elämään. Toisin sanoen, näissä 10 kohdassa, joka voidaan tiivistää jopa yhteen, niin siinä on Jumalan tahto meitä kohtaan. Ja jos me sanomme näin, että se on Jumalan tahto, niin se kertoo sen, että käskyihin nähden me emme saa olla välinpitämättömiä. Jos Jumala tahtoo jotain, niin sen täytyy olla äärimmäisen tärkeää. Ja jos sitä rikotaan, sen täytyy olla äärimmäisen vakavaa. Mutta nyt käskyillä on 2 merkitystä. Olette oppineet tämän jo rippikoulussa, mutta tämä on kertauskurssi. Ensimmäinen merkitys on, ne viitoittavat tien hyvään elämään. Toisin sanoen, pidä käskyt, niin elämään tulee siunaus. Riko käskyt, niin elämääsi tulee paljon vaikeuksia, kirousta voisi sanoa jopa, kaikkea pahaa. Jos kaikki ihmiset pitäisivät käskyt, minkälainen elämä olisi, jos kukaan ei varastaisi? Ei tarvitsisi pelätä, että kukaan koskaan varastaa. Ei tarvitsisi ovia panna lukkoon, ei tarvitsisi pyöriä lukita. Voisi olla täysin vapaa, kukaan ei varastaisi. Kukaan ei tappaisi. Voisi kävellä ihan rauhassa asematunnelissakin keskellä yötä, eikä tarvitsisi pelätä ketään. Kukaan ei puhuisi pahaa toisistaan. Voisi lähteä seurasta pelkäämättä, että korvat kuumottaa hetken kuluttua, mutta menee kulman taakse. Kukaan ei rikkoisi avioliittoa. Olisi tosi onnellisia perheitä ainakin siltä osin, että oltaisiin uskollisia puolisolle. Kaikki pitäisi lepopäivän, ei stressiä ollenkaan, kun ei kukaan, kaikki huilaisi yhden päivän viikossa. Elämä olisi tosi hyvä, jos kaikki pitäisi käskyt. Tästä me ymmärrämme, että tämä on Jumalan oma laki. Tällainen elämä on hyvä elämä. Siihen kannattaa pyrkiä. Ehdottomasti kannattaa pyrkiä. Voisi jopa sanoa, millä hinnalla tahansa siihen kannattaa pyrkiä. Käskyt ovat tie hyvään elämään, mutta käskyt eivät ole pelastustie. Pitämällä käskyjä kukaan ei pelastu. Etiopiassa Palmun Matti kertoi mulle, että hän kysyi papeilta, miten ihminen pelastuu. Hän sai vastauksen, pitämällä 10 käskyä. Se on väärin mahdollinen vastaus. Pitämällä 10 käskyä, ihminen sillä ei pelastu. Moni suomalainen ajattelee, elämällä hyvin. Ei pidä paikkaansa. Mä menen takaisin. Tässä ei mulla ole oikeastaan enää kuin yksi rivi, jonka mä kohta tuolta avaan. Mutta mä menen hetkeksi vielä takaisin siihen kertomukseen, joka oli tuo Luukas 18. Nimittäin se on minusta erittäin hyvä kertomus kuvaamaan tätä asiaa, mitä mä yritän nyt teille lopuksi selittää. Jeesuksen luokse tulee rikas mies, kysyy 1000 taalan kysymyksen, miten pelastuisin. Jeesuksen vastaus on häkellyttävä. Voisimme oikeastaan sanoa väärä. Sillä Jeesus sanoo, ootko pitänyt käskyt? Mehän just äsken todettiin, että se ei ole pelastustie. Jeesus kuitenkin sanoo näin, hänellä on jokin idea siinä. Hän sanoo, ootko pitänyt käskyt? Ja kaverin vastaus on aika yllättävä, olen. Nuoruudestani asti kaikki. Oho, kova jätkä. Kaikki käskyt pidetty koko elämän aikana. Silloin Jeesuksen seuraava vastaus, seuraava repliikki kuuluu tähän tapaan, mä nyt ulkomuistista kertaan sitä. Tähän tapaan, että yksi sinulta vielä puuttuu. Mene, myy kaikki mitä sinulla on ja tule ja seuraa minua. Ja silloin teksti sanoo, mies oli rikas, hän tuli murheelliseksi ja lähti Jeesuksen luota pois. Ja nyt me kysymme, että mitä tässä oikein tapahtuu? Miten se meni näin? Mitä Jeesus ajoi takaa, kun hän niin kuin vaan kiristää ja kiristää näitä käskyjä? Kelataan taaksepäin. Jeesus sanoo, pidä käskyt. Miehen oikea vastaus olisi, lukija tietää, vaikka mies ei tiedä, lukija tietää, oikea vastaus olisi ollut, apua Jeesus, en pysty pitämään. En ole pitänyt käskyjä ja rikkon käskyjä yhtenään. Jos hän olisi vastannut näin, niin veikkaan, että Jeesus olisi vastannut, oikein tätä juuri minä odotinkin. Siksi sinä tarvitset minua. Mutta koska mies luuli pitäneensä käskyt, niin Jeesus antoi vielä yhden käskyn. Hän pani 11 käskyn saadakseen miehen tajuamaan, että hän ei pysty pitämään käskyjä. Siis tämän mene ja myy kaikki idea ei oikeastaan ollut se, että kaverit, okei, tuossa on rahat, mitä seuraavaksi? Ei se ollut se idea, vaan idea oli se, että mies olisi sanonut, että en mä pysty pitämään, se olisi ollut oikea vastaus. Hänen virheensä oli vain siinä, että hän lähti Jeesuksen luota pois. Jos se olisi sanonut, että mä myyn kaikki, niin mä veikkaan, että Jeesus olisi antanut 12 käskyn. Se olisi vielä keksinyt jonkun, jolla se olisi saanut tämän kaverin tajuamaan, että sä et pysty pitämään käskyä, että käskyjen tiellä ikinä pääse perille. Aina tulee joku vastaan, jota sä et pysty täyttämään. Jotta tarvitsisit minua. Jotta tarvitsisit syntien anteeksi antamusta. Ja sen tähden, ja nyt mä menen tähän viimeiseen kohtaan, käskyjen toinen tehtävä on paljastaa meidät käskyjen rikkojiksi. Eli syntisiksi, jotta me ymmärtäisimme tarvita sovitusta. Se on sanottu muun muassa roomalaiskirja 3.20, joka on tosi tärkeä jae ja myöskin se asiayhteys, missä se on. Täällä lukee näin. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Yksikään ihminen ei tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Tämä on vähän hämmästyttävä Jumalan käskyjen tehtävä. Mutta se on se justiinsa. Eli samalla kun Jumala antoi semmoiset käskyt, että eläkää näin, niin tulee hyvä elämä. Siis pitäkää käskyt. Niin samalla niillä käskyillä on ikään kuin semmoinen käänteinen tehtävä. Ne kertoo yhtä aikaa sen, että sä et pysty kyllä niitä pitämään. Sori vaan, mutta se on mahdoton tehtävä. Mutta silti sun on ne pidettävä, jotta sä tajuaisit, että apua. Olen riittämätön, syntinen, puutteellinen, käskyjen rikkoja. Kristus, armahda minua. Sitä varten käskyt ovat. Sitä varten Jumalan laki on, että se ajaa meidät Kristuksen ristin juurelle, jossa on ainoa mahdollisuus pelastua. Tämä, mitä sanoin, on sellainen jännitteinen asia. Kristityn päässä risteilee vähän erilaisia ajatuksia, kun tämmöistä puhutaan, koska jokin meissä sitten sanoo, että no, jos mä en pysty pitämään käskyä, niin mitä järkeä niillä on ja pitääkö mä sitten edes yrittääkään? Ja oikea vastaus on, pitää yrittää. Ehdottomasti pitää yrittää, koska ne ovat Jumalan käskyjä. Ehdottomasti pitää ottaa kaikki käskyt niin viimeisen päälle vakavasti kuin ikinä pystyt. Sillä tavalla kristitty elää. Kristitty on oman tunnon ihminen, joka ei suostu rikkomaan käskyjä, vaikka kukaan ei näkisi, että rikon en kuitenkaan riko. Haluan pitää käskyt, koska olen Jumalan lapsi ja haluan totella häntä. Ja sitten huomaan aina uudestaan ja uudestaan joutuvani umpikujaan, ei onnistu, jään alamittaiseksi. Sydämestäni löytyy suunnaton määrä pahuutta, joka sotii Jumalaa vastaan. Ja jos oikein kireälle vedetään, olen kaikkien käskyjen rikkoja. En selviä yhdenkään käskyn edessä puhtain paperein. Ja siksi ainoa, mikä voi minut pelastaa, on Kristuksen täydellinen sovitustyö. Se ei ole minun ja Jeesuksen yhteistyötä. Se ei ole jonkinlainen, että mä teen jonkin verran ja hän tekee loput. Vaan se on niin, että mä en pysty tekemään mitään ja hän tekee kaiken. Hiljennetäänkö rukoukseen? Jeesus, kiitos, että sinä olet kaiken täyttänyt. Jeesus, kiitos, että sinä täytit käskyt, vaikka me emme koskaan siihen yllä. Niin se, mihin me yllämme, on Kristuksen ristin luokse syntisinä. Anteeksi antamusta ja armoa pyytämään. Kiitos, että saamme siihen tänä iltanakin tulla, etkä heitä meitä pois. Herra, jos me näemme pyhän henkesi valossa, millaista vaelluksemme on todellisuudessa ollut, niin meillä on paljon tunnustettavaa ja anteeksi pyydettävää. Mutta kiitos Herra siitä, että et ole vielä koskaan ketään heittänyt pois, etkä heitä meitäkään. Kiitos, että niin paljon ei kukaan ole keksinyt syntiä tehdä, etteikö sitä voitaisi anteeksi antaa. Kiitos siitä, että sinä olet kertakaikkisella uhrilla lopullisesti sovittanut meidät Jumalan kanssa. Ja sen me saamme siksi olla vapaat ja iloiset ja onnelliset. Saamme elää sinun lapsinasi ja pyrkiä elämään tahtosi mukaan tässä maailmassa. Ja viime kädessä aina turvautumaan sinun armoosi ja anteeksi antamukseesi. Kiitos, että saamme tähän jäädä ja pyytää vielä yhdessä sinun siunaustasi. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jos teillä on jotakin, mitä haluaisitte kysyä, kommentoida tai muuta, niin voisimme muutaman minuutin käyttää aikaa keskusteluun. Sen jälkeen on loppulaulun tai laulujen aika ja se on kolehtilaulu tämä loppulaulu. Mutta onko jotain, mitä haluaisit? Ole hyvä. Toi on hyvä kysymys. Ja jos mä olisin käsitellyt näitä käskyjä, mä vähän mietin, mutta mulla ei ollut siihen aikaa, siis ikään kuin käsky käskyltä. Mä olisin ensinnäkin todennut sen, että näissä 10 käskyssäkin on pieniä asteeroja. Et vaikka ne on tietystä näkökulmasta on täysin ehdoton, tuossa on käskyt, pidän ne tai sitten oot rikkoja, niin niissä on pieniä asteeroja. 3. käsky on erilainen. Juuri tämä lepopäiväkäsky. Koska kun me luetaan Uudesta testamentista, miten Jeesus käsittelee tätä käskyä, niin hän siinä kohdassa sanoo, että sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten, ja antaa esimerkin, sanoisimmeko, sapatin rikkomisesta tietyssä mielessä, tämmöistä äärimmäisestä sapattipitämisen rikkomisesta. Ja saman asian, tuohon sulle oikeastaan paras vastaus on Paavalin roomalaiskirjan 13. luvusta, jossa hän sanoo, jopa ehkä hiukan yllättäen, kun on sentään käskyistä kysymys, näin. Room 14, jae 5. Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia, kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Siis tästä näyttää kyllä siltä, että tämä sapaattikäsky on siinä mielessä pikkusen eri kategoriassa, että siihen ei aseteta tämmöistä, että jos teet sinä yhtenä viikonpäivänä, on se lauantai tai sunnuntai, jos teet jotain työtä, niin olet heti käskyrikkoja. Vaan siinä näyttää olevan tämmöinen, että se on annettu suojelemaan elämää, lepää yhtenä päivänä pyhitessä, tavalla tai toisella. Ja tässä minusta meillä on erittäin hyvä, lukee Lutherillahan tavattoman hyvät ohjeet jo vähässä katekismuksessa ja puhumattakaan isosta katekismuksesta, josta voi tavata edelleen päteviä ohjeita näihin kohtiin. Siinä varmastikin tarkoitus on ennenkin, miksi me kristityt vietämme sunnuntain emmekä lauantaita. Sekin on hyvä kysymys, koska Raamatun teksteissä se on sapatti, joka olisi lauantai. Mutta kristityt vaihtoivat sen sunnuntaiksi, joka on ylösnousemuksen päivä. Ja se ei tapahtunut vasta 300-luvulla kirkolliskokousten päätöksellä, vaan alkuseurakunnassa heti. Eli Jeesuksen ylösnousemus oli niin radikaali, vallankumouksellinen uusi asia, että lepopäivä vaihdettiin. Se on aivan uskomaton juttu, koska koko vanha testamentti satsaa hirveästi, että pitäkää sapatti, tämä on Jumalan ja Israelin välinen liitto, ja sapattia ei saa ikinä rikkoa. Nyt kristityt päättää, okei, vaihdetaan päivä. Millään komitean päätöksellä tätä ei olisi voitu tehdä, koska se on vastoin Raamattua. Mutta ylösnousemus oli niin kova juttu, että se vaihtoi pyhäpäivän. Mutta jos joku niin kuin adventistit pitää lauantaita pyhänä, niin mä sanoisin Paavalin vedot, että pitääkö ihan rauhassa. Me pidämme sunnuntain, jos pystymme. Ja on hyvä kristityille muistuttaa, että se käsky kuuluu muista pyhittää lepopäivä eikä muista levätä pyhäpäivä, vaikka se jälkimmäinenkin kuuluu siihen. Mutta se pyhittäminen tarkoittaa, että Jumalan sanalla ja rukouksella. Käy siis sunnuntaina kirkossa. No joo, tämmöinen ainakin näkökulma siihen. Mitä vielä? Se varmaan, siis mehän tiedetään oikeastaan tuossa kuvassa, missä on toi taulu, niin mehän tiedämme sen, että nuo käskyt, jotka tuossa taulussa vasemmalla puolella liittyy meidän jumalasuhteeseen, jotka on tuossa taulussa oikealla puolella liittyy lähimmäissuhteisiin. Siis käskyhettähän perinteisesti jaetaan näin, että 3 ensimmäistä liittyy jumalasuhteeseen, ja 7 viimeistä liittyy ihmissuhteisiin. Ja todellakin Paavali tässä Galattalaiskirjassa puhuu vain tuosta jälkimmäisestä taulusta. Ja siinä nyt ilmeisesti on vain kysymys siitä, että koko tämä teksti puhuu siitä, että palvelkaa toisiaan. Niin tämä tekstiyhteys puhuu siitä, miten kristityt elää toistensa kanssa. Ja silloin Paavali sanoo, että kaikki käskyt täytetään tässä, kun me puhumme ihmissuhteista. Jos me puhumme jumalasuhteesta, niin silloin me otamme tietenkin tuon ensimmäisen taulun tuolta mukaan ja sanomme, että rakasta Jumalaa yli kaiken. Sehän on tietenkin, Jeesushan siteeraa toki tätä, siis evankeliumeissahan tämä sama asia on sanottu, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, jolloin se on, kyllä se siellä on.